Radio Slovenija. Nočni program. Prav prisrčen pozdrav, dragi prijatelji nočnega programa. Glavna tema v sredo 2. junija bo glasba. Najprej bomo govorili z glasbenikom, ki že več kot 30 let osvaja slovenske glasbene odre. Nastopil je tudi na največjem evropskem, a vseeno obstaja eden, na katerega še ni stopil. V življenju je doživel marsikaj, od izjemnih vzponov do hudih padcev, od trpljenja do čaščenja. Od zdravstvenega tehnika do samostojnega kulturnega delavca. Seveda, govorim o gostu nočnega programa, Viliju Resniku, s katerim bova, upam, dodobra premlela njegovo življenjsko pot in slovensko glasbeno sceno. Ali politiki, kdo ve, kam naju bo neslo. Po drugi bomo ponovili redno tedensko oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki jo pripravlja Nika Rožanc. Po drugi in tja do pete pa boste slišali glasbeni izbor urednice Teje Klopčar. Za zvočno podobo bo skrbel Žiga Gaspari, s svežimi novicami bo z vami vsako polno uro dežurna novinarka Lara Gril, za mikrofonom pa bom tudi voditeljica Lucija Grm. Najprej, dragi moji, pa gremo na Fužinske gradine. Z glasbo smo se preselili koliko let nazaj, Vili Resnik?
Ja, tam je 45, mogoče celo več. Tako da mi je ratalo vroče. Ampak to je začetek, ja, v bistvu tistega, kar sem jaz delal pred tolkimi leti. In sem upal, da je ta zanov šnajdla, pa vendar, evo, si najdla. Jaz sem prevečil poslušalce, zato ker taka glasba je takrat zelo popularna in takrat smo tako igrali. Zdaj to seveda čist drugače in je... Bom rekel ven, oziroma out in tako naprej. Ampak...
Kaj boš pa rekel za ljubitelje heavy metala?
Ja, sej vem. Sej vem,
ampak... Se moš nimo pravičiti za te besede.
Ja, takrat je bilo tako, ja. No, sej, se res moram ob te priložnosti seveda pozdraviti mojega prijatelja, vašega bivšega sodelovca, ki je že v penziji, Dragan Bulič, legenda, ki je tudi boževal tudi, bom rekel, slovensko rock glasbo, še vedno obožuje in mlada dekleta. Tako da, Dragan, ja, še vedno smo tukaj, evo, si videl to, kaj so mi naredili. Prvo pesem so spustili Fužinske gradine, ono, pogreznil sem se, res vroče mi je ratalo in sem se mogel slečiti.
Kakšni so občutki na tist čas?
A ne, bom rekel, tisto mladost, to so bili lepi časi. V bistvu sem, vedno sem gledal tako, da me nič ne more ustaviti, da imam življenje brez meja, igram kitaro in uživam v tem, kar delam. Ni bilo niti skrbi, se mi zdi, ni bilo takih skrbi, mogoče za šolo samo, ampak ostalo pa sem živel, bom rekel, svobodno, zelo svobodno.
Brala sem nek intervju, v katerem si zelo čustveno in iskreno odgovoril na vprašanje, da tvoja mladost oziroma otroštvo ni bilo prav.
Lepo. Ja, to je bilo v bistvu... Ja, bila je neka zgodba, enkrat me ena novinarka v bistvu pretentala in sem mislil, da je neka žlahta od tiste tete, pri kateri sem bil v rejništvu in potem sem se odprl in popovdne sem se spomnil, kaj pa če je to novinarka in bila je novinarka in ta zgodba je prišla ven. Mene to zelo, nikoli ne bi tega povedal, zato ker pa pač to moja zgodba. Bilo je težko, ampak takrat smo tako živeli. Ne, ja. Samo jaz, po moje bilo, so mi pač življenje drugačno kot je danes, druge prioritete, In noben ga nočem kaj posebej obsojati, ker je brez veze. Ljudje pa vidijo samo Vilija Resnika, ono nasmejan, poln energije in samo seveda, da je zveza, da je uspešen, tako naprej. Ampak ne, moral sem dati to skozi, ker jaz sem vedno govoril, jaz bom uspel in to sem... Ja, in le, skozi sem si to govoril in vedel sem, da bom uspel, zdaj kako, če ne drugega pa, potem sem pa razmišljal res, tudi časih priješ do tega, pa si sam sebe vprašaš, kako da mi tako uspe, pa sem rekel, če ne drugega, sem delal 7 let na onkološkem in sem naredil veliko dobrega ljudem in dobrota se mora enkrat vrniti. Pa ne, da sem jaz hotel biti dober, ampak jaz sem po naravi pač takšen kot sem in ljudem je to pač všeč. Nisem nikoli zahteval nekega plačila, da bi moral pač dobiti nazaj nagrado, ampak vedel sem, da bom uspel. Sej to je tiste floskole, zdaj vsi govorimo, verjemte v tisto, za nekaj svojega, ampak ne, jaz pa nisem razmišljal niti tem, da bi moral govoriti, da bom uspel, ker sem vedel, da bom uspel.
Jaz mislim, da če dobro seješ, dobro žanješ.
Yes, samo danes je to zelo, zelo težko, oziroma, ne vem, nekako, kaj pa sem, nočem nikoli to izpostavljati, to so pač je neki govor, ki je, pa vendar, a smo res skozi dobri. Jaz moram osebno reči, da ja, nisem najbolj pošten. Tudi jaz nisem pošten, tako kot kar v bistvu časih je rečem, ampak to je življenje, zato pač rečem, da z vsemi grehi ali kar koli je treba pač vzeti življenje in če si dost dobrega naredil, potem pa pride. Pa ne da to, da bi mogel zdaj delati skozi dobro. Nekako pošten pa moraš biti, vsaj do nekih osnovnih mer.
Kako si prišel na kitaro?
Moja mama je kupila bratu kitaro in potem on igral kitaro. On spoh kitaro je bila skozi doma, pa je bila taka lepa, rdeča, res, meni je bilo tako lepo, sem res lepo in potem sem jaz, ne vem, gledal, kaj bi naredil, jaz bom pa malo igral. Pa sem igral, pa sem začel počas videokasete z Amerike, sem začel odbivati in tako sem se naučil in sem igral. In za mene je bilo kitara sveta stvar, ampak res sveta in želel sem si biti samo kitarist, ampak res kitarist. Pa vedel sem, če bom kitarist, bom tudi uspel. Če ne drugače, bom prišel pred pevca in bom pokazal, kako sem dober. Tako da, vedel sem to. Bil sem rojen za to, da bi moral igrati kitaro. In sem tudi treniral kitaro po 15 ur na dan. Tudi sem bil dežuren v bolnici, sem po noči igral kitaro, sicer ne zvečevalcem, ampak mi rečemo na suho, na čist, tako da se sliši, ampak vedno smo trenirali lesice, in tako naprej, in to sem treniral skozi, in ker, ja, to je malo drugačna muzika, kot tisto, ko igraš na akorde, ne, bolj melodično tisto, ampak mi smo malo imeli pa bolj rockersko, drugače, in bo težko razumeti nekomu, ki je pač igral kitaro akustično.
Skratka, solo kitarist.
Tako, ja, lej, zdaj, en bo pa rekel mogoče, da imam pač tak ego in da sem hotel biti kitarist, zato jaz sem hotel biti kitarist in samo s tem sem se odpravil v muziko. Moj brat je igral bobne, jaz pa v bistvu sem bila kao brata Van Halen. To je en pač rock band bil, no, zdaj že pokojni Edi, pokojni, ampak ja, tako so nama pač pravili in sva igrala in je bilo res... Fino je bilo, no. Sej tukaj zdaj poslušam tele bobne, smo poslušali, to je bilo noro, kako je nabijo, pa kako je naredil prehodo preveč, mislim, ono, res je hotel pokazati, da je dobro, no.
Kaj pa petje?
Petje pa, kaj pa jaz to bom rekel, kar enih 40 let nazaj, ja, jaz sem enkrat slišal, da glasbeniki hodijo na more špilat.
Ampak jaz poznam neko, sem tudi brala neko izpoved tvojo, da si v osnovni šoli hotel pet.
Jo, to je bilo meni, lej, res sem si želel, sicer mi je bilo strah vedno, ampak želel sem si pet v pevskem zboru. Res ja. Sem si želel, ampak nikoli nisem mogel priti noter, zato ker so rekli, kaj sem, ne vem, zato ker sem mogoče mutiral, ampak za mene je bilo to prav fino, kaj bi dal, da bi lahko pel. Edino ena, takrat je bila tošica, mi smo rekli, tošica, ja. V tretjem razredu je pa res upozorila mene, če jaz vem, kako pojem. Pa se rekel, ja, kako, verjetno ni dober, ne vem, ampak ja imam strašno lep glas. In takrat mi je dala, v bistvu z tistega divjega otroka, sem jaz, zato, ker mi je dala spodbudo, sem jaz kar nekrat ratil prav dobro učenc. Nisem bil dučen, ampak za mene, ki mi je šola sploh ni zanimala,
ja.
Kar nekaj potem, ker mi je dala tudi spodbudo, sem jaz postal prav dober. In sem rekel, mogoče pa res. In zato sem se želel pet, ampak kako me niso vzeli? Jaz danes, kaj gledam ljudi, pa kaj vem, kaj se sramujejo, kaj nimajo mogoče posluha toliko, pa rečem, veš, kaj je najbolj važenje, da ti s srcem pojaš, da uživaš v tem, pust, kaj je prav, kaj ni prav. Jaz znam vedno tudi mikrofon ljudem, zato ker Veš, kako je to nekaj doživeti, da pojaš kot neki pevec preko mikrofona, da se ti sliši glas, pa to je nekaj novega, to je nekaj neverjetnega. In na koncu jaz rečem, ker še nisem to pošten, tudi javno rečem, ampak to je pač hec, za nam zdaj spadlo do karkoli, ampak rečem, lejte, vi pojete, jaz bom pa kasero, oziroma poračunal. Tako da je to to.
No, ti si, slišali smo Fužinske gradine, to je bila skupina Herbie.
Herbie, ja, tako Herbie. Je, Herbie. Ja.
Ampak zelo zanimiva zgodba je tudi, da si šel z Odisejo 2000 na veliki festival v Zaječarju, to je bila Kitarjada, zelo pomemben rokovski festival in tam ste pobrali drugo nagrado.
Ja, lej, bom rekel, če bi ljudje niti ve, oziroma mogoče celo vejo, nekateri rokerje vejo, ampak jaz vem, da bi so imeli Odisej 2000 eno pevko, ki pač zadnji trenutek, zadnji dan v bistvu povedala, da ne bo šla. Oni so mi pa tam že vse zmenjeno. In potem meni kliče prijatu, Lemi, Kilmajster, oziroma tak, en den, takrat je bi še Dejan, no, ampak v glavni rekel, če bi šel, pa se ko dobro, pa grem, da vidim, kaj to je. In prijem tja, jaz sem poznal niti nobene pesmi njihove, ampak rekel sem kitaristu, da je stari mabel na glasu očevalc, zato da bom jaz slišal akorde in potem bom jaz že nekaj pel. In dejansko je spadlo, tako kot da sem jaz neki Amerikanc, oziroma Angleš, in tudi so oni sprašovali, če sem jaz Amerikanc ali Angleš, ampak jaz sem tako fonetično pel, tako kot se pač včasih hecam, kaj pa rack, in na koncu res smo skoraj da zmagali, pa seveda so bili atomsko sklonište, mi pa drugi ono, kaj to Slovenci, kaj je bilo to z nami, ono, wow, mislim, jaz nisem niti intervjuje dal, zato ker jaz sem ostal kao skrit, zato ker se res ni vedel, da sem Amerikanc, da sem Angleš, ampak dobar je, to je nekaj. Danes še bi to naredil, ne, danes se tega ne bi ponarediti, oziroma noben se tega ne bi ponarediti.
Ja, mladih, norih, rokovskih
Se sem rekel, za mene ni bilo meja, v bistvu mala linija med norcom in nekim genialcem, no, da ne bom drugi tako.
Našla sem eno skladbo od Odiseje 2000, kjer ne poje dekle, ampak fant, pa me zanima, če si tudi.
Ne vem, veš kaj, takrat je bilo toliko tega vsega, da dejansko res ne vem, kaj se je dogajalo. Nekaj smo delali, nekaj smo snemali, nekaj smo, sam je bilo preveč vsega, tako da je toliko časa nazaj, da ne vem, kaj je to. A sem jaz bil ali nekdo drug?
Poslušajmo.
Ja, to sem jaz, ja. Kje se pa to najde? Jaz tega niti ne vem. Pa res, ne, to pa tako je, češ mišljiva. Nekaj ta, ja. Ja, to sem jaz, veš, tole upitje, to sem jaz, ampak. Ampak nisem vedel, da sem jaz, res nisem vedel, le nisem bil siguren, ker, veš kaj, toliko je teh snemen bilo, da se ne spomnim več. A dobro, čuda dama, bom jaz najdel tudi to, tako da.
No, da te spomnimo na tvoje.
Ja, prav neverjetno, no, super, lej, jaz sem pa res dober, že pa toliko minuti sem se drl, ko zgleda. Ampak, viš, Pevc, ne? Zanimivo. Zanimivo, da sem takrat pel, ker jaz tega nisem hotel. Zdaj sem mi pač odprlo čisto eno drugo stvar, ker nisem ti vedel, ker res sem hotel kitare, si? Ja, mogoče sem tudi, ne znam, jaz sem spomnil več, ampak to je življenje.
No, skratka, slišimo Vilija Resnika v mladih letih.
Ja, mislim, pa to so res mlada leta. Mladost, norost, ja.
No, Za Kitarjada datuma nisem sicer uspela najti, ampak to je bilo seveda pred letom 1989. V tistem času so te snubili pop dizajni. Ampak Vili Resnik je najprej rekel ne.
Jaz sem bil striktno pri tem. Jaz sem vedel, da to ne prihaja, ker so mi povedali, da bo pač prišel po mene, ono, če bi šel pet, ampak jaz, ki je prišel, sem mu res povedal, lej, mene ta stvar ne zanima, tudi slovensko nočem peti in tako naprej, ker jaz sem heavy metalc in sem rekel, dokaj bije moje srce, lej, me to ne zanima. Isto sem rekel Goranu Šarcu, Takrat so delali randevuje, so iskali pevca in so se dobili na Tromostojo in sem isto rekel, da me to ne zanima, ker jaz sem pač rocker oziroma heavy metalc in mene zanima sam kitare. Ampak evo, nikoli ne reci nikoli, iz zarečenega kruha se največ poje in zato danes nikoli več ne rečem, ne, ne bom. Ne vem, če bom, rečem zdaj, ne, upam, da ne bo treba ali pa kaj takega, ne, tako da to je življenje, ja, ampak lej, na koncu sem fantom res hvaležen po obizajno, da so bili toliko strajni, da so me prepričali, da sem vstal, da sem to delal, kaj ti to je danes moj kruh.
In pravzaprav si, so te izstrelili med zvezde.
Res je in zato sem jim večno in bom hvaležen, ker to je pač, veš kaj, bil sem res tak, mogoče celo res težek. Ker jaz se nisem mogel sprijazati s tem, zdaj pa tole pel, mislim pa, kaj pa je tole, no, mislim ono, tlada. In ki sem prišel na vajo, neko nam pozabil, po mojo so, ne so me gledali, malo čuden, ker sem govoril, ampak sem neko kitaristo, zdaj zagre ima kitaro, pa pa je začel igrati, so rekel, joj, stari, mene je bilo sram, hudo ni sram, da greš taklo, s takim znanim gor na odar, ono, wow. Ampak ja, jaz sem kar rekel, Bobnar, ajde, v redu, dobar, ti tep ne bo, no. Kaj pa ti basist, ono to. In so me malo gledali in potem so šli, so me svoj sestanke, jaz sem bil tam v platu samostal, oni so pa debatirali, ti kvačmo to. Je pa res, da je to mene najdu oziroma srečo, da šli še za mene Brandy. Brandy je rekel, da ima enega pevca, ki so oni takrat glih iskali za tisto gitar, oziroma Jugovizijo v Zadru, ima enega pevca, ki dobro poje, res dobro poje, samo je pa malo čuden tak, čuden se oblač, čuden se obnaša in evo, in pač na koncu je to ratalo.
Pa dolge lase.
Pa dolge lase, ne takrat, ja, sem bil, ker, sem bil, sem, nisem imel toliko dolge, ker sem bil kasneje, pa vendar sem bil pač tak sam svoj, jaz sem živel za rock muziko in samo to me je zanimalo. Tako da je bilo to to, lej, in meni je bilo to življenje malo drugačno všeč, mama je rekla, vedno je rekla, daj sine, daj se malo uči v šoli, pa to, ki sem prinesel domov v kor, se rekel, mama, ti sam podpiši, nič brati, kaj je. Lej, bom naredil šolo, samo nič brati in tako naprej, ampak to je življenje, bilo pač tisto iskreno, pošteno, malo bolj čudno, no danes tega verjetno ne bi mogel dovoljiti oziroma ne bi niti uspel, po moje, s takim načinom.
Mislim, da prva vaša taka res huda uspešnica s pop dizajnom je bila pesem Podajmo si roke.
Ja, to je bilo pa
1989. leta in nastopili ste na nekem makedonskem festivalu.
To je bil Magfest, to je bil en največjih festivalov v takrat še v jugi in takrat je bilo že vroče, prišli so Slovenci in je bilo vroče, ampak mi smo pa rekli, da si podajmo roke vsi in mogoče smo malo preračunljivo naredili neko stvar, ki pa je blazno uspela v Makedoniji. V bistvu v Makedoniji smo bili tako popularni, da so nas vozili sem tja, to cele dneve so bili okrog, kot res ono največje zvezde Evrope, ono, wow. Mislim, jaz sem kar gledal, kaj pa je to zdaj, kako to ono, aha, zdaj pa sanjam, aha, in se mi dogajajo tiste stvari, ki sem jih gledal v filmih. In bilo je res noro, bili smo dobra ekipa, čeprav moram reči, takrat so bili tudi neke nesoglasja z klaviaturistom, jaz tega nisem ti poznal. Jaz nikoli nisem poznal teh iger v zadju, kaj se je dogajalo in pa sem videl, ko smo prišli na odr, kar nekrat klaviaturista ni bilo ono, kaj je zdaj to, ampak dosegali smo tak uspeh, da je bilo to nekaj neverjetnega. In to se je govorilo takrat, še po bivši jugi, se je govorilo o tem, o tej zmagi Slovencev, pop design, s to pesmijo, tudi ta predsednik Makedonije, se pač smo se slikali skupaj, smo se rokovali, ker so rekli, to je pa zdaj trenutno res aktualna stvar. Lej, smo naredili pač verjetno, je bilo malo sreče, da smo vedeli, kaj treba narediti konc konco. Mm.
No, zdaj bomo slišali neko izvedbo, ki je na Radiu Slovenija ne slišimo prav pogosto. Ja, pravzaprav za tisti čas, to je 1989. leta, s takim sporočilom, ne, da v bistvu tukaj je že politika tudi majčkeno v zadju.
Ja, sej, veš kaj, ampak jaz sem vedno šel stran od teh stvari, zato ker nisem nič razumel, me ni niti zanimalo. Ampak ja, majčkaj smo pa vedeli, kaj je bilo, majčkaj nas je bilo tudi strah in tako naprej. No, moram reči, da smo bili tudi enkrat sprejeti na Splitski festival, potem še kasneje, takrat, ko smo se osvajali tudi, vem, da je bilo problem, smo imeli že vse rezervirano, ampak potem smo tudi povedali, ker smo se malo ustrašali, kako in kaj bo, ker nismo vedeli res, kaj se dogaja. Ne? Tako da, ja, lej, to so izkušnje, življenje, doživiš in jaz moram reči, veliko se spomnim fantom, da bi kar poklical, bi rekel, joj, fante, kaj bi vi vedeli, kaj smo mi dosegali, kaj, noro, noro, res.
Ja. Zdaj bova pa skočila v leto 1993.
Ja.
Ne bom ti lagal.
Oh, ja.
Zlata nota. Naj skupina, naj album, hit leta, naj pevec, pa Viktori.
Ja, to se ti pravim, mislim...
To so bile, mislim, da je sploh še kakšna nagrada v Sloveniji, ki je niste dobili.
Zdaj bom rekel, ja, če bi, lej, da bom izpadel prepoten, ker se bom pohvalil, ampak dejansko res vse bilo naše. In doživljali smo zgodbo, v kateri smo sanjali verjetno vsi. Zakaj se to zgodilo, ne vem. Ampak ljudje je to všeč. Vem, da tudi jaz, ko sem bil... Zdaj bojo rekel, da tisto bunde sligo, frizuro, tako skravžo in tako naprej, ampak vsi so hoteli biti taki. Imel sem neke strgane hlače po nesreč, mi jih enkrat bobno je posodil za en nastop, ne vem, kaj je bilo, se zmočil, kaj je bilo, in mi posod, ampak takrat, v takrat naprej so vsi hoteli imeti take hlače. Res je težko razumeti v današnjem času, a je to možno. Mislim, kak, en bi rekel zdaj, naprimer, kakšna mladina bi rekel, pa kakšen resnik, kaj pa je to?
Kdo pa je to?
Ja, kdo pa je, mislim, deno, dej. Ampak, ja, vse se je vrtelo okrog nas. Jaz dejansko osebno nisem mogel hoditi po Ljubljani, ker to je bilo skozi vrščanje. Res nisem mogel hoditi, ker je bilo res noro in zato pravim, da sem doživel in še vedno pač ta pravljica poteka, seveda v drugačnem današnjem času je to malo drugače, ampak ja, to so zgodbe, ki jih sanjaš. Ampak jaz smo, mi smo to živeli, doživeli, življenje smo jemali z veliko, veliko žico in tudi ta pesem, vem, kako smo jo delali, kako smo to delali, to je bilo zaznoreto v bistvu, kar ko smo naredili, priznam, velikrat smo šli na kakšen festival in so videli nas, rekel, spet pop design, brez tega smo pa še sem. In priznam, ja, res, bilo je nepošteno do glasbenikov, ki so se trudili. Ampak ljudje so pač imeli to radi in ljudje so pač to sprejeli. Jaz se pravi čujem, vse mogoče smo mogli za to, da je plačati kakšno kazen, za to, ko smo bili tako uspešni, ampak to je življenje. Jaz pa rečem, še s tem v čas, še vedno sem zelo ponosen na to.
Poslušajmo nekaj taktov, ne bom ti lagal. Ja, ostaja ta pesem, še vedno ostaja v srcih in tudi v tvojem repertoarju.
Sigurno in to ljudi poje še vedno. Zakaj je to tako? Verjetno smo naredili neko dobro pesem, ki bo postala Evergreen, oziroma že Evergreen.
Ja, je že.
Nekaj pesmi je ostalo in če mislim, da sem to jaz tudi zraven, jaz kot jaz, bili resnik, ono, da sem zraven bil tega, pa to je noro, to... Ja, jaz sem zelo ponosen na to. No. In tudi fanti verjetno so ponosni na to še časo, pop design in tako naprej. To so stvari, ki včasih smo slišali, da obstaja nekaj takega. Ampak zdaj smo pa mi in jaz noter v tem, a je to možno. Sej sem veliko pogovarjam doma tudi z mojimi. Kako to? Kaj imam jaz nekaj takega, oziroma imamo nekaj takega, da nam je to ratalo? Jo, še ena stvar je, moram pozdraviti vse ljudi, ki delajo zdajle. Tudi jaz sem včasih bil dežuran tako lepo noč in moram reči, da je bilo včasih težko, včasih prijetno, včasih zaspano, pa vendar, lejte, vsi, ki ste zdaj v službi, se bo malo jutro, pač to je življenje, boste pa lahko jutro spali, ne boste mogli, zato ker ne morete, ker tudi jaz vem, da ne morem, nisem mogel spati, ampak bo pa vikend, pa bo se frej.
Ti si delal na Onkološkem inštitutu? Oziroma ja, v kliniki.
Ja, skoraj 7 let. Ja, na onkološkem preoperativo oziroma postoperativa. Tako da smo dobili tiste, ki še niso bili operirani in tiste, ki so bili operirani. In tisti, ki so imeli tudi kemoterapijo. Tako da sem delal vse. Vse sem prej rekel, da ura je polnoč pomeni, da je mogli biti nekaj 100 do 200 injekcij bilo treba dati. Infuzije bilo treba naštimati po kapljicah. Tako da si mogel biti kar fino zbran. Seveda ti včasih ti bilo to malo težko, zato ker je bilo res po noč glava drugač dela, skoncentrirana biti pa gledati tiste kapljice, ampak zato pa pravim, da spoštujem ljudi, ki delajo in mi je hudo, hudo mi je pa to, da je to delo, ki pač zahteva nočno delo tudi, premalo plačano. To mi pa ni všeč in tukaj jaz vedno, ko srečam ljudi, ki so pomembni, vedno to povem, ampak dobro, kaj pomeni moja beseda, v bistvu tako rekoč nič. Je pa škoda, ker to so težke trenutke. Vse na koncu priješ domov, pa si vesel, ker si šiht naredil oziroma posel. Ampak veste, nobena stvar ne ostane neopažena oziroma imaš tudi določene posledice tega nočnega življenja. In to je tisto, kar se nada oceniti. Mi smo bili pa še toliko slabši, ker smo imeli od spodi radijski oddelek in je bilo sevanje veliko. In kemoterapija je bila zelo, če danes pomislim, ja, maske smo nosili že takrat, pred 30 leti smo že nosili, 40 let nazaj smo nosili maske, tako da, ja, ampak smo dobili, kakšen dan smo dobili pač več na to negativne vplive, ampak to ni bilo nič v bistvu, nič, ni res. Jaz se spomnim tako, prišle so mlade punce, so bile rdeče, lepo zdrave barve, vse lepo, super. Po enem letu so bile vse bele. In jaz sem se glede tega res, bom rekel, kar nazaj držal, ker sem vedel, kje sem lahko, ker je manjše sevanje. In sem tudi dokazoval, kaj se je dogajalo s tem sevanjem. Ampak seveda to je bilo vse bolj tako kmečko prikazano. Mi smo imeli take preskače, smo imeli pri sebi. In se točno videli, kako je. Ko si bil zraven, je ropotal do nemoglosti. Ko si bil 2 metra stran, je ropotal do nemoglosti. No, mogoče na 4 metri bilo drugače, ampak tako je bilo takrat. In jaz sem bil vesel, da sem šel lahko potem stran, zato ker sem vedel, da ne bo dobro. Sem pa tudi rekel, da bomo pa vsi dobre možnosti, da bomo na starejše leta, da bomo mogoče imeli kakšne posledice.
A si že takrat prepeval, ko si delal?
Ja, že takrat sem prepeval. In bilo je zanimivo, da pač jaz sem imel, lase sem mogel imeti seveda v čopu, ne? Zaradi higiene, zaradi vsega in ljudje so me prepoznavali. In so me gledali, mislim, to ste vi tisti pevc, pa tako. Ja, ma je bilo, fino je bilo, mislim, ja, se to jim je dal tudi po mojo neko energijo pozitivno, ker jaz sem vedno bil do ljudi človek. Sej, vsi bojo rekli, da so bili ljudje, da smo ljudje, ja. Ampak, ko je bilo nekaj strašno narobe, so poklicali mene. Ampak, jaz sem bil toliko zmatran in ko sem jaz zelo, zelo zmatran, potem gre meni vse na smeh in to mi naredimo za šalo. In to je tisto, kar bi ljudem všeč. Čeprav, oni so mislili, da ja, ampak mene pa pač, sem rekel, no, kaj pete, tjale, bomo mi tole zdaj operirali, seveda jaz sem glavni kirurg. Tudi, če je bila 3:00 zjutraj, mi smo to zrihla tip top, brez problema. Tako da, moram reči, ja, smo različni ljudje. No? Mogoče ta tista nenormalnost pa pri te stvari pride v pozitivo.
Rekel si, da kadar si utrujen, da ti gre na smeh. A si upol ti to vaš čas utrujen, ker kot jaz?
Ne, pazi, takrat bom rekel. Ljudje verjetno mislijo, ja, če pa vidi resnik doma, potem pa on skozi poje, pa skozi dobre vole. Ne, moram ti reči, da se hecam, ampak nisem drugač tako. Ko pridem tja, ali zato, ker me je strah, pa sem glasen, res me je strah pred nastopom, bom povedal, da bi še skril najmanjšo mišjo lukno, ampak to je življenje, ja, in potem kar nekaj moram iti delati, ne, in potem sem blazno glasen in vse stvari govorim neumnosti, ampak ljudje mi pa to všeč. In ja, tudi jaz sem še vedno tremo. Veš, pravijo,
ja, se jo moraš imeti, to je odnos do...
Ja, ma jaz sem mogoče celo malo prehudo, ker si vedno reče, pa devili, pa seš to naredil z levo roko, ma ni šans, lej, ma boš to... Ja, ne. Gledaš prvo, gledaš, si predstavljaš prostor in potem, kako bojo ljudje reagirali, pa gledaš, kje je izvor neke energije od neke osebe. Uh-huh. Veš, to je pa za tisto, ker pa ti nobena fakulteta nadam, ampak to moš pa... To pa človek se rodi s tem. Se zato pravim, jaz vedno rečem tako. Če si, da si uspešen pevec, moraš zanimivo zgledati, dobro, da ne bom rekel dobro, no, mislim, pazi, to je hvalen sebe. Drugo, moraš znat pet. In tretje, to je pa tisto, kar je pa skrito občutek oziroma, ja, feeling občutek, kam se obrniti v pravem trenutku na nekoga, da ta energija kroži, oziroma energija, zdaj.
Ja.
Viš, kaj meni pravi, veliko imaš ti energije. Jaz vedno rečem, ki pa je, dej pokaz, tako je, da je.
V zadnjem žepu.
Ja, da zdaj, da je, vzamem, no.
Ko si na tleh, še ena uspešnica, ki je...
To je lepo doživetje kot glasbenika, da smo šli sred New Yorka snemati videospot in pesem in tako naprej biti v studio, v katerem je bil takrat kitarist Keith Richardson od Rolling Stonesov, je bil dol spodaj pod nami, nasprot nas so snemali Living Color, ki so bili takrat blazno popularni. To je pa ono, wow, to je pa za tisto, a je to možno? Ja, edino, kar so oni gledali, kam grejo vsi te efekti, ko snemaš, imaš neke efekte in mi smo te efekte vse pobrali. In oni so gledali, pa kam to gre, za koga to gre, kdo je tukaj taka velika zvezda, ono, da pobira to vse. To so bili pop dizajne tam v Ameriki. In bilo je doživetje nepozabno. Ja, takrat smo pa mogoče prekoračili, zdaj govorim pošteno, ker bili so časi, tako je bilo, takrat smo pa mogoče prekoračili Slovenijo in takrat je to bilo že mogoče malo preveč za Slovenijo, za ljudi in priznam, ta uspeh, ko si na tleh pesmi, takrat na začetku ene 3 do 5 mesecev ni bilo uspeha. In to nas je blazno potrlo, bili smo v bistvu res na tleh, kaj narediti in sem rekel, dejmo fante, delimo, potrudimo se tako, kot znamo mi, uživamo, taradam, taradam in čez par mesecev je prišlo uspeh, in so ljudje so to sprejeli. In ta pesem je evergreen, tudi če bo rekel, kakšna muzika je to, ampak nič hudega, še vedno ljudi pojajo, še vedno so ljudje s to pesmijo in še vedno je moram velikrat zapeti na nastopih.
In pred 2 mesecema sta to pesem odpela skupaj.
Z Miranom. Tako je, ja, v bistvu, no, jaz sem bil kaj presenečen, da pač vam pristal na to stvar, le smo pokazali in odzivi ljudi, jaz sem rekel, ne bom niti dajal to gor, zato ker noč se dela za neko reklamo, tako in tako, ampak ker so bili pa odzivi taki ljudi, da to je pa za zgodovino slovenske kulture in ne vem kaj še vse, se ko ne pomor pa to dati gor. Nisem vedel, vedel sem, da bo uspeh pri ljudeh, ker to je pač 2 pevca malo drugačno in tako naprej. Je, neka zgodovina je. In ko je bilo to gor, seveda je bila taka reakcija, da sem mogel potem tudi jaz dati gor.
In zdaj moraš še razložiti, kaj pomeni to, dati gor?
Mislim, da je gor na socialna medija, pardon, jaz to zdaj gledam drugače. Tako, jaz sem rekel, da se bom distanciral od tega, ker pač smo to odpeli, super, ljudje so navdušeni, v redu, dobro, ampak ker je pa taka reakcija, sem pa rekel, dal gor na Facebook in tam, kaj treba, da to ostane ljudem in pa, ko sem videl tist, kako so napisali, kaj to njim pomeni, bi bil neumen, oziroma greh bi bil, da tega ne bi naredil.
Lepo, da ste si z Miranom podala roke.
Jaz moram reči, da nikoli ni bilo nobenega, ki ta, no, bilo je nekaj, ampak pač to je najna stvar, ampak da bi bila skregana, jaz ne vem, jaz nisem nikoli skregan. Jaz sem vedno z vsemi fanti prijatelj. Prijatelji, nismo dobi so neki veliki prijatelji, pa vendar smo znanci, prijatelji, tako da me v bistvu potem presenetili, da je on pač nekako rekel, da sva skregano, ampak sej, sva s to osnemen.
Mogoče je bila pa to marketinška poteza.
Mogoče, ampak je tudi res, da jaz sem ga, pred tem nastopom sem ga vprašal, ali bova danes prijatelje ali sovražnika. In pa ono nekaj časa gleda in tako naprej, bodiva prijatelja, so rekel, no super, evo, hvala Bogu, gremo odkole. In to je to, in potem tako je ratalo.
No, poslušajmo, ko si na tleh, ampak v angliški verziji.
Ok.
Ja, New York.
Ja, to je doživetje, ja, ampak je tako drago. Pa smo šli pa kupiti, naprimer, še majce smo si hoteli kupiti. In ameriška majca je bila $15-20, ena kitajska je bila pa $1. Ampak so bili tiste kitajske tako dobre, da je bilo zaznuret, spoh ni bilo razlike. Mislim, saj mi nismo videli. Je pa res, da imam pa izkušnjo, jaz osebno tako sem bil pa zelo presenečen. Pa smo šli na obisk, tudi Slovencem. In jaz sem bil šokiran, ko so mi rekli, kako se vi nečno strižete, kaj takega ono. Ja se kot ne prenosil to življenje. In v bistvu, takrat sem se pa prvi srečal z nekom, ki je bil rdeč, en bi pa bil. Jaz tega nisem štekal, mislim, kako to. En resnik je bil resen, se je isto pisal, ampak je bil ta bel. Ja, kaj ima takšno belo majico, ali mislim, ono, kaj to? Kako to, ampak tam sem pa prvič doživel to razliko levi, desni, oziroma beli, rdeči, ono, wow. In jaz sem bil tako šokiran, ono, noro, nisem tega prepoznal, ne. A kako živimo, kaj v Sloveniji, ja, dobro, mislim, super, vse imamo, mislim, imamo dobro, imamo, ne. Ono, jaz sem tam govoril, ono tudi. Pak druga stvar, ki mi pa v bistvu, ki pa brezvezna, ampak mene blazno presenitelj to v Ameriki, ki imajo te lesene hiše, ki stopiš na prak, stari, se cela bajta pred singa malo začne cviliti. Res, no, to mi pa šokiralo, ampak tak je življenje. Pa nisem mogel verjeti, da imajo ploščice na lesenih deskah. To, tega tudi nisem mogel verjeti, ker... Mi imamo to sezidano, ne?
Ampak, imamo vse zidano.
Ja, ampak dobro, to so take buta se stvari, ki se meni zdeli brazno čudne, no.
Ja, spoznaval si nov svet.
Ja, to je res.
Novi svet.
Ja, novi svet, ja.
1995, ko ste se razšli s pop dizajnom. Našla sem eno, moram priznati, skladbo, ki je pravzaprav nisem poznala.
Oh. Ta pesem je bila res zadnja takrat z tega obdobja in bila je zelo, zelo uspešna. Še danes jo tudi tisti, ki imajo radi glasbo malo bolj zahtevno, poslušajo tole pesem. In tudi moram še zagrati, tako da to je pa tepuh, ja. Malo kitare, tukaj sem pa tudi igral kitaro tudi, ja,
no?
Po dolgo času.
Pa poslušaj. Ja, Vili Resnik, pa sva prišla do leta 1995. Še nekaj let nas loči do današnjih, bova v naslednji uri.
Vse lahko, samo da ni leto 2020.
Ja, tega samo bomo to. Z lahkoto pozabili.
Je mi to leto nekako bom jaz pozabil, ker dobre stvari se zapomnim, slave pa pozabljam.
To je dobro.
Ja, tako mora biti v življenju, po moje. Pa ne, da dajem zdaj, ker obstaja nekaj, da kao noter daš, procesiraš noter možgane, odzadi daješ. Ne, ne, ne. Ne, pač ne vem. Stvari. Dobro, da imam jaz zdaj Tamaro, ki ona pa si zapomne določene stvari, posebej si pa zapomne slabe stvari. Hopa, reče, a si pozabil? In potem, ja, se res, ja, 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 točno, točno. Oh. No, jaz pozabljam, tako da sem bolj vesel tako.
Dobro se je zapomniti dobre stvari.
Ja.
Dobra stvar je tudi imeti dobre prijatelje in Danilo Kocijančič je tudi eden tvojih dobrih prijateljev.
Drži. Bil, ja, res je. Ja, ko me povabil, jaz priznam, to primorsko sceno sploh nisem v bistvu poznal. In ko mi je on povabil, sem rekel, je kvato in potem da, če bom da tarararam, nekaj eno pesem sva posnela in ja, še danes mi ljudje rečejo, Vilija bo zapel to ono, oh, kje ste pa najdel za to, ampak ja, Danilo je bil pač legenda, ki je obladal pač ta primorski občutek neke pesmi na skromen, preprost način. Res je bil, on je bil mojster, veš kaj, sem mogoče nekaj res. Primorci so vedno po moje rekli, ono, ko smo prišli pop dizajn, oh, kaj spet ti pop dizajn, pa kaj je to, pa kaj je to, ma ja, ma kaj se to vidi, pa ne to ni dobro, pa to. Ne, ampak imajo in še danes rečem, da imamo eno najlepših pesmi, bom rekel, s Primorce, konca, za moj okus, od izpod Faraono, Solinar.
Uh-huh.
To je ena taka lepa pesem, iskrena. Ampak, ne vem, Slovenci smo taki, da se sramujemo pa svoje muzike, kar je škoda, ker je res dobro. Pusti, da on poje malo bolj na E, ma nič hudega, ma ne, ma je jaj, ma je slovensko. Ma je
primorsko.
Ja, tako. In zato mi je škoda in hudo mi je. Jaz si pa doma dam, ker dan takole, zdaj, ker bo poletje, vroče, grem v bazen in potem si dan to pesem in pojem zraven. Ma ni lepšega. In Danilo Kocijančič je pač naredil neke pesmi, ki so evergreeni, ki bojo stali, bom rekel, za vse generacije. Preprosto, odkrito in tisto, kar ljudje želijo slišati.
In Vili Resnik se odloči in gre svojo pot.
Pot, res je. Ampak čeprav ta pot ni samo veselje, lepota, je to časih zelo, zelo huda. V bistvu si postavljen pred situacijo, ko si pod takim adrenalinom, kot da, ne vem, res strašno. Ampak seveda, tudi to mora biti, ko zgleda. In zato pravim, da v zadnjem času opažam, da veliko pač postalo solistov, ki pač hoče delati, kar je lepo, ampak ni
ampak
pa...
Ampak težko.
Ampak zelo težko.
Ja.
Tako da, moš imeti krta do kože. Ampak to vsi govorimo. Pa moraš biti za to. Sej so, sej smo.
Ali moraš biti trmast?
Pa rečemo, da Slovenci smo vztrajni, da so vztrajni in trmasti, pa mogoče še kaj treba imeti. Mogoče treba imeti še kaj zmešanega, tazga, čudnega, drugačnega. Jaz vedno rečem, če si glasbenik, si nor. Če si normalen, si v službi. Rad, če si nor, da si pač glasbenik. To je to. In to mislim, da je to kar ena resnična stvar. Ker drugače se kar najdeš, da sebe dobiš, kako se ponižajo ali pa kaj takega. Ljudje vidijo samo lepe stvari. Je pa veliko stvari tudi takih malo čudnih.
Ja, zaodarja ne poznamo.
Ja, vse prav. Jaz vedno rečem, bodmo tih v tem, to je življenje. Mi pa včasih, mi gre pa na jetra, ko pa nekateri izigravajo, da so res zvezde, ono, wow, ono res zvezde. Uh-huh. Ampak, ja, jaz sem tudi zvezda. Ali pa rečemo, če imamo dive, jaz vedno rečem, ker nas se več bere slovenskih glasbenikov, prečem, imamo danes tukaj tudi dive, jaz sem pa divan.
Da, sem rad na divanu.
Ne, ampak jaz sem divan, ker če imamo dive, sem jaz divan. Ampak ne, se zato je mogoče včasih izpade tako malo, da sem zoprn. Ampak meni to ni všeč, jaz se rečem tako, predvsem bodmo ljudje, to je največ vredno.
Človek človeku.
Ja, tako, pošteno, z vsemi napakami, pa mogoče, ki preveč rečeš, pa se upravičiš, pa kaj rečeš, joj, stari, nisem mislil tako, nisem čakil, tako pa to. Človek, ja, le z napakami.
Normalni.
Tako, tako.
Čeprav malo novi.
Pa sej, veš kaj najhujše se mi zdi, da vsi danes pravimo, da smo nekako normalni. Zdaj pa kaj je normalnost, to je pa za tisto, ne, pa do kje. Tako da, lej, ja, pustimo.
Torej, tvoj prvi samostojni projekt, album Zdaj živim. Kako si izbral glasbenike?
Oh, tako je bilo res težko. V bistvu sem imel nekaj denarja prišparanega še časa pop dizajna, ker sem pač, moram biti pošten, povedati, koliko kar je bilo, so me pač vrgli z benda. Jaz sem bil proti, sem rekel, ne menajte konja, ki zmaguje. Ampak oni so pač mogoče videli kakšno drugo sliko, drugačen sistem. In jaz sem povedal, da se bom boril. Imam roke in noge, da se bom boril z vsem štirimi. In najdel sem glasbenike, sem jih plačeval, pač tako, kakor je, in sem najdel dobre glasbenike, pač to je bil še takrat band od Deje Mušič, takrat je bil še Deje Mušič band, ja, in sem jih prosil, če bi lahko šli snemati, vem, da potem pa ta kitarist, ki pa je Eki, iz Postojne, in on vem, da ni hotel posneti pesmi kot ptica, je rekel, jaz tega bomo snemati, to je pa brez veze. No, pa so pa šli pa prijatelji iz Plave trave, to je pa en hrvaški band, ki pa res country igrajo, in so posneli vse, pač, tako da je težko dobiti prave ljudi, ki dihajo lahko za, za to pesem. To ne moraš samo posneti.
In s tabo.
Ja, in, ja. In lej, takrat je bilo. Jaz sem se postavil mogoče niže dol, kot sem bil. Trudil sem se, medijsko sem se trudil vse. In ja, kar nekrat po njih. Vem, da pol leta ni bilo niti enega nastopa, in da sem v bistvu bankrotiral. In če sem poštem, sem hodil en fitness, takrat sem treniral, in je bil tudi možakar, ki je bil mal več denarja, pa sem rekel, lepa rejato, daj, a imaš kaj zarebež, daj, a jaz snimam ploščo, a bi kaj zraven prispeval. In je prispeval zraven. In tako sem nabiral pač. Sem rekel, lej, jaz prosil bom, se zgubiti nimam kaj.
Tako, tako.
In evo, smo spelali, in takrat sem bil, to bilo za mene nekaj neverjetnega, da sem dal solo album, ova, noro. In konc koncov smo uspeli, ker pa ni bilo dosti denarja, sem pa tri pesmi napisal sam. In to je bilo, bom rekel, ker veš, te ljubim, iščem te in še ne vem, kaj še ena pesem je bila. In glih, zdaj, ko pač se je malo odprlo, so ljudje prosili, če lahko zagram, ker veš, te ljubim. So rekel, pa kje to najdete? Jaz sem to se pozabil, dobro, da je čisti playback, ker jaz ne znam besedila, ampak to je življenje. Lej, tako da res... ja, to je življenje. Dokar imam denar, rajše rečem, dajte, drugi delat sem tak človek, da rečem, drugim pustim, če pa nimam, pa bo se potem potrudim. Ampak zaenkrat rečem drugim, kar narejte, lejte, ni problema, povejte, kako je in tako naprej.
Ampak ne prav dolgo, za tem albumom si izdal drugi samostojni album. Ja. To je moj dan. Kako si?
Ja, to je toliko teh naslov, da tudi jaz čakaj zdaj. Ali pa mogoče zadnji žigolo.
Rad bi bil s teboj.
Rad bi bil s teboj, tako, točno tako. Rad bi bil s teboj, ja, točno. Ja, le, delali smo vsako leto, smo pač rekli, da bomo naredili album, da smo prisotni, da medijsko ljudje vidijo, da sem tudi še vedno živ, delam in to smo se dali takrat v načrt. Kasneje, po tisti še parih albumih, sem pa rekel noč, zdaj bom pa delal pesmi, zato ker albumi ne grejo več v prodajo. Ampak moram ti reči, da takrat se je res dobro poklopilo vse z prodajo, z reklamo, z uspehom.
Z nastopi.
Z nastopi, tudi predvsem z nastopi. Nikoli ne pozabil, ko sem takrat še bil poročen, pa sem klical mojo bivšo ženo ob enih treh zjutraj, ker sem dobil $10,000, sem dobil od mojega nastopa. Jaz sem rekel, a je to možno, da sem jaz dobil denar, ker vedno sem pač dal plačo glasbenike, pa je mogoče kaj vstalo, ampak takrat je bilo pa $10,000 ostalo. Ampak samo meni in jaz, meni se zdi, da sem skoraj da milijonar. Ampak res, res noro. Jaz sem rekel, a je to možno, sem jaz to zaslužil, ono, wow. In to je bilo življenje, ampak le, mi smo delali naprej, smo se trudili in danes sem tam, kjer sem, še nekaj albumov smo naredili in zdaj me seveda ljudi sprašujejo, če bom tudi zdaj kaj posnel še nov album, ampak zdaj niso več časi.
Albumi niso več, ne?
Ne, zdaj so v bistvu samo pesmi oziroma singli se reče temu, s to promocijo, da ljudje vidijo, da si živ, da delaš, ker veliko se je zgodilo tudi vmes, ko sem se malo medijsko maknil, gospod Resnik, a vi še kaj pojete? Mislim, kakšno vprašanje. To je tako, kako tisto, ko te vprašajo, kdaj ste pa začel pet? Ono, ne. Tako da, ja, to je to. To je življenje glasbenika.
Sva v letu 1997, album Rad bi bil s teboj. In recimo prej, ko smo slišali Sam obhodil svojo pot, sta avtorja Aleš Klinar in Anja Rupel. Z njima si veliko sodeloval.
Ja, res je.
In z Janezom, z Maskom in Sašem Fajonom.
S Fajonom, s Sašotom sva delala. Jaz se nikoli ne pozabil, ko je on delal takrat za Agropop. In jaz sem potem ostal sam in sem iskal enega producenta, ker je pa tudi Dara Švager, je tudi delal on Eurosong. Sem ga poklical, sem rekel, le stari. Zdaj pa čas, da začneš delati muziko. In to sem jaz. Ja, jaz sem bil vedno direkten tak težek štok, ampak lej, sva se dobro najdla in sva delala res. Takrat sva pa delala tako, sva v bistvu živela isto življenje, vse, od jutra do večera. In sem zelo vesel, da sem lahko z njim delal. Zdaj mi je hudo v bistvu, ko je nehal nekako se je kar skril, oziroma se je leta naredil svoje in se je umaknil, ker ima verjetno rad Sašo več miru, ampak ja, res smo dobro delali, na nivoju smo delali in on je tisti človek, ki mi je pred leti po enem tretjem albumu rekel, Vili, zdaj pa je čas, da začneš delati koncerte velike. Jaz sem pa rekel, Sašo, meni je tako fino, ker me ljudje pokličejo, pa rečejo, a ste v petek frej? Ja. Ste v soboto frej? Ja. Ste v nedelo frej? Ja. In se zmenaš in nobenega sekirana ni in se samo od sebe laufa.
Krasno.
Ampak on je imel prav. On je imel prav. Potem sem še neparkrat bil pri njemu, sem hotel, da bi še kaj delal, ampak ja, čim se je preselil, nekak drugače gledal na svet, na življenje, na muziko. V bistvu tako, da me je kar razjezil, ko je rekel, ja, Resnik, da si pa rad ustr, boš pa bi mogel tako malo končati muziko. Jaz sem rekel, ne, Sašo, verjemi.
Resnik, ne, se ne da.
Se ne da, tako je. Tako.
Tu je moj dan. Ja, v tekstu poješ, le enkrat se živi.
Ja, pa dobro, sej konc koncev, to je živa rastica.
Tvoje življenje je pravzaprav glasbeno gledano izredno pestro. Ne, iz tega velikega uspeha pop dizajna padeš v luknjo, ko si sam in se spet uspenjaš in potem pride 1998. leta, ko so te razglasili za pevca leta in ko greš na največji evropski oder.
Tako, ja. No, se takrat v bistvu, če sem pošten, leto dni prej sem šel na Melodij Moro in Sonce z eno pesmijo Ko vrbe jokajo.
Ja.
Jaz sem dobil šele eno šesto nagrado in en jogi sem dobil za nagrado. No. Ampak ta pesem je bila najbolj predvajana pesem tistega leta. Sko so ta spot vrteli, da je bilo meni naroden in res priznam, da potem čez dve leti sem se hotel umakniti, ker je bilo noro po Eurosongu oziroma po Emi, ko sem zmagal, ko sem računal nekako, da bom drugi, tretji, četrti. da bom. Ampak reklamo si bom naredil in pa se kar nekaj zmagal, ono, kaj pa zdaj?
Kaj pa zdaj?
Pa se je pa svet podaril, ampak dejansko sem pa ponosen, da sem to doživel, da sem seveda tukaj gre zahvala RTV Sloveniji, da so mi nekako omogočali, lej, zdaj, zakaj to tako bilo, ne vem, ampak v glavnem, lej, zmagali smo na EMI, šli smo na Eurosong, bili smo 18, imeli smo 18 točk, mesec od nekaj takega in takrat še ni bilo finala in zastopil sem svojo državo kot glasbenik, a obstaja še kaj lepšega, večjega, boljšega, noro. Seveda, mi smo računali, da bomo zmagali. Ampak mi smo šli pa...
Zdaj bom rekla, ja. Bog ne daj.
Ja, ja, pazi, kaj pa bi Slovenija bankrotira. Pa vendar, smo bili tihi favoriti tam, ampak tam sem pa videl in tudi povedal, da je to biznis oziroma posel. In brez tega ne bo uspeh. Ampak tudi to je šola, smo se naučili, gremo
mi
naprej.
Mi se držimo starega olimpijskega
ja.
Reka.
A re? Ne? No, tudi, kar drži se.
Bolje je sodelovati.
Ja, ne, tako, vse je važno sodelovanje, ne zmaga. Ampak, ja. Veš, kako je? To je tako, kot vprašaš slovenske glasbenike, ko gre na festival, zakaj so prišli. Mene vprašate, medijsko, če mi zdaj novino vprašam, bi rekel, ja, zato, da se družimo. Kaj je tako lepo, veste med glasbeniki, ne? Ampak to ni res.
Ne. Zato, da zmagamo.
Točno to.
Ja.
Ampak, ja, zdaj smo se tako navadili, da moramo tako govoriti. In meni je prav smešno, pa tudi jaz rečem tako, zato ker, ok, da ne bom jaz črna ovsa tam, ono, ne, tako da prepotentni in tak naprej, ampak ja, to je, Kepri je zato, da zmagaš in samo to je cilj.
Ampak rekel si, da na emo si šel, znaj bogovi slišijo, da dam drugi, tretji.
Ja, to pa ja, res, zato ker to je bilo, najhuje je zmagati na emi.
Zakaj?
Zato, ker veš eno stvar, da ne bomo tam uspeli, na velikem odru ne bomo uspeli in potem, ko si prišel domov, te bojo vsi, ne bojo več poznali, pa popluvali te bojo čist.
Oh, ne.
Ja, ja, tako je to. Jaz imam svojo izkušnjo, verjemi, iz prve roke in sem doživel marsikej, ko sem mi kar pogledal, a je to možno? Je možno, ampak to je življenje in zdaj, če si dovolj močen, bo zdržal, bo šlo. Bom rekel, ista zgodba je bila tudi pri Evi Boto, ko je šla na Eurosong, lušna pesenca, pela, zapela je tako dobro, da dač ni manjkalo, vse je tako, pol ni bo speha, pa kar nekaj je mogla za par let, v bistvu skoraj ponikant. Ampak to je življenje. To je življenje.
A res ljudje tako kruti?
Še mogoče, ne, da zdaj ne bo izpadlo, da sem pa res nekaj, tudi sem sramen, bom raj štih, ampak življenje ni samo potica. Zdaj, če bi preč, bi iskren, bi povedal svoje, ampak ja, je tudi pač ta negativna plat, tudi to je. Zato se vsi po moje bojijo zmagati na imi. Res je, ampak res je to. Saj takrat, v tistih časih, ko sem jaz bil, je bilo tako mnenje.
Je pa verjetno ta skladba vendarle od vseh tvojih, ki si jih posnel solo, največkrat predvajena.
Ja, ja, seveda, to pa je res. La Slovenija, 12 points. La Slovenija, ma ja, pa smo se zbudili.
mi navijamo za Slovenijo.
A to je bilo pa nekaj nogometnega, ja, fuzbol, ja. To je bilo ja. Pa tako na hitro, na hec narejeno. In moram povedati zgodbo, ki sem jo doživel v Ljubljani, v Tivoliju. Takrat je bila zelo popularna, seveda tist trio, pa so bili trio, ja. Slovenija gre naprej. In tako naprej. In ti si bilo noro dobro. Sprejeto med poslušalci, med navijači. In nikoli ne pozabil, ko smo mi mogli to promovirati, to novo kaseto oziroma CD. In tam vsi navijajo, rupijejo, džižam. In potem je bila Natalija Verboten zraven in rekel, jo, jaz ne grem gor, je mene strah, jaz ne. Jaz sem rekel, jaz pa grem gor. In prvo, veš kaj, gledajo, mislim, kva pa je ta zaresnik, kaj prišlo držiti, kva pa je to. In pa začetek je tako potiho, počasno, začnelo, no ena pa oni, pa da, resni, no, kva je to. Pa kaj že reputati. Pa je bilo pa konc, pa urne bes, pa smo pa kar spustili. Pa je bilo pa samo še jaz rečem tako, štala po domače, ono, veselje in radost. In potem ta komad je dejansko šel tudi, smo šli v Korejo skupaj, takrat je bilo 2002, mislim, da je bilo svetovno prvenstvo v nogometu.
Tako.
In ena mala Slovenija, pa bo nas bilo ne 2000 in tam Korejci gledajo, kaj je to za en narod, da so Amerikanci, kdo spet, evo spet Amerikanci, mislim, v takem številu in takem navijanju in potem ti spet sam na fuzbal me pust, tudi tako, da bi bil vse je pasalo, vse je pasalo. Res, in so nas gledali in takrat moram reči, da smo bili pa res ponosni Slovenci, kaj smo mi, mislim, res smo se zdržali, ampak Slovenija ne bila Slovenija, če se ne bi spet skregali. In smo bili tako nasrečni, potem mi gledalci tam, kaj še mi delamo, kaj, a je to možno? Je, ampak to je življenje, no.
Ja, pejmo na fuzbal. Ja, yeah. Popaštala.
Popaštala, ja, po domače, jaz se pravičujem, ampak ja, mi smo se tako navadili govoriti, tako da, ja. Je pa zdaj že ura, uma donca, koliko je ura, bom rekel, pogled to, nekateri ljudi delajo, mi da pa krela govoriva, resnik pa skozi neke neumnosti kvasi. Kaj pa, če moramo zdaj operirati? Liko ne pozabo, smo mogli po noč operirati. Kako je bilo težko se zbrati? Ono res, misli, glavo. Se delaš. Ko bi se bolj nagonsko živiš, pa delaš. Ono. Razum, če si skozi po konci, potem nekak še, po moje, se še dober v glavi. No? Ampak, če pa mička zadremaš, ono
ja,
pa...
Ja, ja.
Si pa tak...
Pa pade dol, ne?
Ja, si kar, kar da si v nagonu, nekaj, če si delaš... podzavestno, ampak delaš, veš kaj delaš, ampak kar delaš, pa hodoš tja, tako, no, ja, tako da.
Ampak jaz sem prepričana, da vsi, če so, ki so zdaj na delu in poslušajo nočni program
ja.
RTV Slovenija, da jih pa vendarle tale muzika drži
To pa si, jaz gor. Mislim, da pazi, če ne drugače, zaradi zmešanega resnika se pač dogaja malo veselo. Pa se ne veš, kaj potem rečejo, ja, ono pa energijo. Ma ne, jaz ne vem, imam mama ali nimam v glavnem. To je življenje pozitivno, čeprav je težko včasih, pa nepošteno, ampak lej, treba je tako vzeti.
Ja, ker življenje je sestavljeno iz smeha in solza.
Tako. A ja, tako, to pa je napisem, ja?
Ja, prav ne rada prekinjam glasbo, ampak res bi rada še kakšnim ja, ja. Pesmim dala.
Tako.
Zdaj mečkano, da pokukajo na tale nočni program. Mislim, da bi lahko bila vsaj do petih zjutraj,
ja.
Pa ne bi.
ja.
Ne bi.
Da bi res si težil, ne, ne, ne.
ne, predvsem ne bi uspela
ja.
Predstaviti ne, vse
je,
glasbe, ki si jo
To pa res, ja. Se moja Tamara mi velike pravo, veli, koliko imaš ti pesmi lepih, ki bi jih mogel še vedno peti. Ampak, veš kaj, težko je razumeti nekomu, ki je starejši, da mladina to posluša, zato je treba biti vedno malo bolj prilagodljiv. In najbolj vesel sem pa to, da seveda rečem, In to povedno povedem ljudem, da pojem slovensko. To sem pa zelo ponosen in mi je prav. In tudi zanj sem gledal eno oddajo, ker sem bil tudi jaz noter in potem je prišel Alfi in je zapel Slovenijo, odkot lepota tvoje. Ja, pri meni je bilo, ok, je bila ura 10:11, ampak jaz sem dal tako na glas, da je to moral se slišati. In sem rekel, koliko imamo mi dobre muzike, pa zakaj se toliko sramujemo, tega ne moram razumeti. Ker imamo res dobro. Uh-huh. In posebno v zadnjem času gledam takole, koliko imamo dobrih glasbenikov, koliko bi morali biti ponosni na njih. Res. In mi se pa sramujemo, ker to ni tako, pa to ni tako. To...
Je pa zanimivo, ne, ko sva začela pogovor, da angleščina, heavy metal, slovenščina se ne sliši dobro.
Ja, to je metal, dobro, ok, veš kako je, ksimljati, ja, je že fino, pa veš kaj, boljš goviš, meni celo pravi, da sem južnak, ameriški, ne, ok, tako znam zavirati, ne, ampak tudi znam angleški govoriti, ampak stvar je o tem, da, lej, zdaj so taki časi, da se mi zdi, da je prav, da smo tudi ponosni.
Moramo biti, imamo svojo državo.
Tako, tako, in Mogoče mi tudi Ana takrat na Eurosongu zdaj škoda, no, kaj ni zapela v slovenščini, ampak seveda vsak razmišlja, kaj bi bilo najboljši, da bi lahko čim več ljudi prepričal. Ne? Zdaj si postavljam pa tudi situacijo, tudi tako, da je pač taka situacija in razumem po eni strani. Predvsem bom rekel, imamo dosti dobre muzike, res bodo ponosni na to. In to je to, ja.
Vili Resnik, ti si rekel želja, En
ja.
Tvoj album je šel leta 2004, potem je pa kar 10 let minilo do novega svetila.
Ja, zato ker pač nisem čutil, oziroma, če sem iskren, vedel sem, prevideval sem, da nikoli več ne bo posnel niti enega albuma več. Zato ker pač nisem imel ljudi tako okrog sebe, v kateri bi lahko verjel, da bi lahko naredil, da bi šlo skozi. Vse finančno, vse kar pa še zraven, seveda, da ne bo šlo. No, pa potem je prišel pa Kliner, Aleš Kliner, ne, in kaj so se pa kar nekako zmenili. On je rekel, dajmo narediti.
Ja, super, naredil, ja. Zakaj pa ne?
Zakaj pa ne, ja. Ja. Se rekel, super, evo, dobil sem človeka in takrat sem pač videl, da se da in smo pač naredili. Ko sem pa omenila pač ta album, ta, ki je...
Svet je lep.
Svet je lep, ja. Moram pa reči, čakaj, bo takrat tista gora, tiste pesmi ene, ki pa jih nikoli več ne moram zapeti. Čakaj, če, ne, zdaj se nam spomnil točno, je tukaj gor Angel nad menoj, za katerega sem posnel tudi video spot. Vse naredil, ampak takrat je bilo težko obdobje moje osebno, takrat smo se ločevali in tako naprej in priznam, te pesmi ne moram danes zapeti. Tako kot ne moram zapeti pesmi Zdaj živim, ko smo šli na raz po Bizani, ne moram zapeti, zakaj, ne vem, ampak ne moram, ne moram, ja.
Je verjetno
pa ne, da hočem emocij, toliko emocij je noter, da lej, točno se spomnim vse on slike in tega jaz ne moram zapeti. In to, potem se spomnim. Zato sem, sem spomnil na to, sem rekel, oh, oh, ne, jo, kjera bo zdaj.
Ja, iz, izbrala sem, sicer imam pripravljenih več skladb, ampak ker naju lovijo ja. Minute, bomo poslušali nekaj taktov pesmi in zadišijo dalje. Ja, Vili, v uro pa 40 minut sva že pred mikrofonom.
Aj, došel zunaj. Upam, da ne držja. Kaj to govori pa? Vzema, govorim, ja. Ja.
Zate pravijo, da si izredno energičen. In to drži.
Ja.
Ne, ura je sicer pozna, ampak
ja,
ti
le,
imaš
jaz...
pa še vedno...
No, ampak tukaj se pa pokaže tisto življenje, ki je doma, ali pa tisto življenje, ko si izpostavljam medijsko javno malo. Ne?
Uh-huh.
Verjemi, da ko pride ura 9 zvečer, sem tako zaspan, da ga je zelo hitel.
Razen, če nimaš nastopa.
Tako. Ko pa je nastop, je pa drugače. Pa moraš biti skoncentriran, moraš biti v akciji, ker ljudje blazno po svetu govorim. Jaz sem to doživel v Koreji, ko me nobe ne pozna, ampak kaj pomeni energija? To je ključ do uspeha. Zdaj nisem nekaj zvedeževalc, pa nekaj koga. Ampak če priješ ti kje tako, no, a kaj bomo danes, kaj bomo mine, je to, lahko kar zapreš vrata. Je treba prijeti suverentija, pa reč, ma joj, ne bomo klele zdaj, tako le gremo ali ne gremo. Pa imamo, da gremo. In konc zabate in to tako je. Ti moraš pač ljudem po moje tisto, da si suveren, da veš, kaj delaš in tako naprej, čeprav včasih težko. Verjemi, ko igraš 3 noči zaporedoma, ti zmanjkuje glasu, energije, vsega. Ja, je težko, res.
No, ampak, če tvoje prijatelje vprašamo, kje je Vili, pogledajo proti stropu, zakaj?
Ja, zato, ker ne se zdaj ne več to, ampak, ja, meni je pa fino, veš kaj, jaz lahko hodam tam, kjer drugi ne smejo. Zadnji sem igral za neko zelo pomembno stvar, več firm je bil skupaj in tam je bil tudi generalni direktor, zelo poznan, zelo. In prva stvar, ki sem šel gor na mizo, ker sem rekel, poglejte, jaz se pa upam. Nobeden tukaj se ne bo upal tega narediti, jaz se pa upam. In se je nasmejo.
O, poznamo še eno, Nušo, Derenda.
Tako, no, ampak jaz rečem, tako mora biti. Zakaj je to tako? Zato, ker je resnik zmešan, ali pa rečemo Nuša zmešana, če zdaj Nuša posluša, ne, ona posluša, ona spi, ona je že stara zdaj, tako da ne posluša. Ampak, ja, lej, ja, tako je. Jaz, ker sem doma, spim v taki uri.
Ja.
Tako da, ne, pazi, malo se hecam, pa je, delno je pa res. Zdaj pravim, eno je življenje, ko si s familijo, eno je pa tisto, bom rekel, ko greš na špilj, pa ko moraš, res, mi smo tam zato, da ljudi razveselimo, da oni pozabijo na probleme. Vsak ima toliko in toliko problemov in zamisli se, da imaš ti pokaže svoje probleme, je pa bože, zakr, jaz bi rekel, žileri za žileri, zato no, ali ti treba to. Ne, mora biti tam pač in jaz poštujem njih, jih imam rad, me moja velikrat prav, Vili, daj bod zvezda, man, no, daj se malo zvezdniško nos, no. Ma, jaz ne moram, le, jaz pridem tja, jaz pridem kakšne mlade punce, žive punce, kako ste ki, kaj, tako in tako naprej. Meni je fino. Ljudje imajo to radi, pa jaz to nadelam zato, da bi jaz njim bogajal, ampak zato, ker jaz očutam, da je tako pa tako
zato,
dobro.
Zato, ker tak si.
Ja, tako. Jaz spomno že, ko sem začel, sem otroke hecal, pa sem jim dajal roke, Zdaj so pa ti otroci ratali direktori.
Ja.
Veš, kaj je to? Mislim, ono, wow, a pa direktorce, ono.
Oni so direktori, ti ste samo še vili resnik.
Jaz sem pa samo vili resnik, sem rekel, kako ste si tako visok profurali, jaz pa še vedno pojem. Ampak to je življenje.
Ja. Družina si večkrat omenil.
A to pa za mene največ, kar obstaja. Za mene, vem, ko sem se takrat, ko sem se ločil, priznam, da sem razmišljal vseh stvarih, ker sem se v bistvu zgubil in to je pa težko, brez tega pa ne moram živeti. Pa se mogoče, zdaj tudi spada je stvar, ki bom rekel tako floskul, ampak nisem najboljši oče, ampak se trudim biti kukor tok v redu oče, s svojimi napakami. In te napake jaz vidim, posebej zdaj, ko me Tamara, ki je mlajša, bolj to vidi in mi pove in se učim. Se učim, ker sem pa res in na koncu moram pošten povedati, jaz sem mislil prvo, da sem zelo idealen, da skoraj da nima napak. Ampak imam težke napake. In kar je še huje, vedno sem videl napake pri mami, pri moji mami. In se kaj, joj, upam, da ne bom jaz zdaj tak. Ampak ti moram reči, isti sem, ker krini voda in sem po eni strani kar jezen, ker moja mama zjutraj je vedno, ki nas je budila, je ponavljala en stavek pol ure. In to zdaj delam jaz. Ono, wow. A je to možno, ampak je.
Kateri stavek?
Ne, pač stavek, kaj sem... Jo, koliko je danes lep dan, koliko je danes lep dan. Danes je pa res lep dan. Danes je pa lep dan. Ja, jo, koliko je lep dan.
Ono. A to pomaga pri bujenju?
Ne, ne. Ne, to se pa zostreda, ampak ja, to je življenje. Ne, ti mi rekel res, pazi, pa ne samo to, ampak tudi tako se obnašam, tako delam take geste in tudi zelo sem mi podoben. Oh, kaj če vam reči, ja res neverjetno, kaj so geni, no, mislim, neverjetno, no.
Ja.
Lej, ampak ona, mesedi, ona ni bila toliko zmešana, kot sem jaz, to pa nisem okoli videl, no, ne vem, edino tukaj sem mogoče različna, no, tako da, glede mojega očeta pa bom rekel, kdo poje pri nas, nobed ni pel, razen moj oče, ko se je pač napil, takrat je pa res pel do konca, dokaj mu ni zmanjka glasu.
Ja.
In ba je, da je znal pet, ker je še, zdaj, ne vem, mislim, po komam jaz to, da znam pet, no, ampak lej, to je življenje in dejansko rečem, da sem hvaležen, kdorkoli mi je že to dal, mogoče pa da mati narava dala, se je zmotila, mogla nekdo drug dobiti, pa je meni dala po nesreč.
Zgrešila naslov.
Ja, tako, tako, ali pa rečem tako, če mi že pameti ni dala, mi je dala, pa saj glas.
Povej, Vili Resnik, kaj je bilo na snemanju spota pesmi Moja generacija?
Ja, ne vem, mislim, jaz zelo sovražen snemanje spotov, priznam.
Zakaj?
Zato, ker to odgovornost, to moraš biti, moraš dajati energijo, moraš biti vedno nasmejan, ko je kamera, zrlala. In ja, to je to, ne vem, kaj je bilo, pač smo tam, smo bili, jaz sem z veseljem, ker sem pač na primorskem živim, z veseljem zrezal šalamo, zato, ker sem vedel, da oni jo znal, bom pa jaz zrezal, tako da, pa vino je bilo tam in v bistvu mi je kar, ja, kaj se je zgodilo, ja, tam je bilo neki pač, neke dobre kapljice, in se mi zdi, da je hlapela vse skupaj. Jaz se ne vem, kar nekaj ti se zmanjka.
Mogoče imela pa steklenica. Lukno.
Ja, lej, jaz sem vprašal fantom, kje pa zdaj ta kap, kje so te kapljice zdaj? Ma to je šlo. Ampak sej na sebo kar nekaj tako, pa lej, tudi to je življenje, malo se pohecamo, male resnice. Ampak ja, mogoče moramo včasih kaj popiti za zdravje, za veselje in po pameti seveda, ne. In jaz vedno rečem, jaz sem kot otrok, sem sovražil vino, nisem mogel verjeti, da lahko ljudje to pijejo, meni bo tako, ono, oh, ena najbolj ugabnih stvari, ampak danes pa pravim, pri teh letih rečem, brez tega se ne da jesti in uživati v življenju.
Ja, pa, pravijo, da je dobra kapljica za zdravje.
Za zdrav, tako, seveda po pameti, seveda vsak mora vedeti po pameti, ampak zdaj, ki sem na Primorskem, to še bolj občutim, ker imamo veliko pač mesa in tako naprej in vedno rečem, da mora biti zraven. Vino mora biti zraven, ker to je zdravje. In ko sem bil v Ljubljani živel, sem imel zelo slabo kri. Zdaj, ko sem prišel dol, zdaj imam pa super kri. Zdaj imam pa v bistvu tako, kot za v šolo pokazati, kakšna mora biti kri. Tako da je, očitno je nekaj na tem.
Nekaj, prav
gotovo. Seveda pa vse v mejah normale. To tisto, ki pa imajo, tisto ono, da nasmeš takrat, pa takrat, meni je to brez veze, lej. Nekdo bo že tako, tako, ko je, bom rekel, navajen oziroma ko je odvisen, je to hudo in je težko. Važen, da se ne znaša nad familijo oziroma nad svojimi bližnjimi. To se mi zdi pa zelo težko, ker to sem pa doživel. To so prej strahove, nikoli ne pozabil mojega očeta, ko je bil dobre vole, pa je prišel v osnovno šolo zjutraj z eno ribo, eno veliko kupil ribo, je kupil pa je prišel gor, kakšno sramoto bruko mi naredil v šoli, je bi se ugreznil, ampak to mi je postalo spominu, ampak dobro, da se smejim. Ampak le,
ne, za otroka je bilo pa to...
Je, za mene je bilo to nekaj najhujšega. Vedel sem, da tega ne bom mogel nikoli več upraviti pred sošolci. Zato sem bil vesel, da sem šel ven z osnovne šole. Zato, ker pojel kasneje oče ni vedel, kam sem šel v bistvu. Mislim, da ni vedel. Ali pa je vedel, pa ni prišel tja. Mogoče se tudi ni upal. No? Ampak tako da, ko sem hodil naslednjo zdravstveno. Ne? Ampak to je življenje. Lej. In ja, sem dal to skozi, sem vesel in sem zapel. Tako da je to to.
Erosi.
Ja, lej, ko smo začeli delati, se ko... Ko mi je Rok Lunaček rekel, da bojo Erosi, sem rekel, kva? Erosi na Macoti? Ne, ne, Erosi. A ja, kva pa je to? In potem pravi, da so v redu fanti, da bojo, da. In smo se prvi srečali, sem gledal, tako jih gledam. Oni po moje so gledali z Viljem Resnikom, ono, wow. Ampak se rekel, jo, bogi pobija, vi ste Štajerske. Ja, kva pa delate v Ljubljano? Tako se mi je zdelo ono to. Ampak moram reči, da so me fante blazno, pozitivno presenetili, imajo energijo, tisto kemijo, ki jo glasbeniki potrebujemo. Mm. In res sem vesel, da sem jih spoznal. Hudo mi je, da ne moram biti čez njimi, da bi še kaj naredil. Res, zato ker fante so res dobri. Eros so res dobri, dobri pevci, energijo imajo. Bom rekel, to je tisto, kar je najbolj važno v muziki. Ne morem več pomagati, oziroma, ali pa oni meni. Tako da to mi je hudo.
Ja, mogoče se, boste pa še sodelovali.
Lej, nikoli se ne ve. Mi je pa všeč, ne. Da sem spoznal take fante, da obstajajo tudi taki, da smo toliko različni, pa toliko enaki v bistvu. To, res, nisem vedel za to.
Je pa zelo zanimiva pesem in govori o generaciji.
Tako.
Ja, Vili Resnik, moja generacija. Še dobrih 5 minut in ura bo 2.
Pomdonca.
In si bova rekla, lepo se imej do naslednjič.
Ja.
Ampak ne bom te še čisto spustila. Imamo nek novejši posnetek, ki ga bomo nekaj malega slišali, še zdaj ne vem zakaj. Tako je namreč naslov skladbe.
Ja, točno, ja.
Imaš pa v pripravi neko novo skladbo, ki jo boš pa v kratkem.
Ja, res je. To je pa zdaj ena pesem, ki bo zelo vesela, zelo hitoidna. In mislim, da nam je ratala ena res luškana stvar. Pesem ima naslov, ti si me čakala, čeprav pojem, ti si me vedno čakala. Rok je napisal besedilo, musko in mislim, da je tak...
Luneček?
Luneček, ja, tako. In je taka ena pesem poskočna, je res dobra. Moram reči, da imam odzadi ekipo ljudi, ki to vladajo res dobro. Zdaj se hvalam, ampak ja, jaz sem tako vesel, ker ko smo začeli, priznam, ko sem videl Roha, ki je začel nekaj govoriti, ono, še en tak resnik, ker je zelo govoril, v bistvu ga je bilo strah tukaj mene, ampak na koncu zdaj smo se začutili in mislim, da imamo še zelo veliko zapovedati in dobrega zapovedati in ta pesem prihaja zdaj 8. ven, tako da res sem vesel, upam, da niso naše pričakovane previsoka, ampak mislim, da nam je ratel nekaj zelo dobrega. Pa bomo videli. Odzivi so, zaenkrat, do resti šel, je to to. To vedno tudi vsi rečemo, pa vedno smo uspešni, ful, ampak ja, to je to. Mislim pa, da je res taka lahka pesnica, ampak tudi življenjska, tako prijetno. Napisana je pa v bistvu samo za mene, ker je Rok rekel, bilo komu bi dal drugemu, ne bi pasalo.
Bi to ne bilo to.
Ne zato, ker imam tam notur me zmešano glavo in da sem jaz pač tak kot vreme, nestabilno kot vreme, to sem jaz, ja, kao. Tako da, ja, to je življenje in sem vesel in narejeno je pa za ljudi. Za ljudi in mislim, da smo na pravi poti.
Ja, Vili, najlepša hvala za obisk. Bilo je prijetno.
Hvala lepa tebi. Jaz pa donos, veš kaj, zdaj glih, bom rekel, bazen filam in zdaj bom prišel domov in bom zaprl vodo. Drugo pa, kar je jutri, pa lepo na bicikl, oziroma danes gre na bicikl, uživam v tem, takrat se najbolj sprostim in takrat se misli zberem. In vsem, ki delajo zdajle, tudi za vas pride čas, pa tudi čez malo spanja, ampak boste pa naredili nekaj dobrega.
Najlepša hvala in še zdaj ne vem, zakaj. zadnja nocošnja pesem pred drugo uro.
Tako, srečno, pa ne, zdaj ne za nov let, ampak predvsem veselo, sonce bo jutar, lahko bo se še ven s svojimi otroci, tako da to je važno.
Uživajmo.
Hvala.